V tokratno vdajo smo povabili socialne akademije Mateja Cepina. Lep pozdrav, Matej.
Lep pozdrav.
Vedno ga je v veselje srečati. Matej, vesela sem pri socialni akademiji Ne mirujete. Kako prinašate aktualne vsebine, kako razbirate družbo? Vedno znova me to zanima, ker verjetno je treba razbirati prave informacije od zavajajočih, da prepoznate, katera je tista aktualna nit, kje pa mi državljani potrebujemo neko podporo in prave spodbude.
Res je, ja. Se mi zdi, da se časi zelo spreminjajo. V zadnjih nekaj letih, mi dva zdaj le kar že kakšna tri leta nisva v tej oddaji bila skupaj. In če pomislimo samo na to obdobje, COVID, pa potem vojna v naši soseščini, pa vse z njo povezane stvari, prehrana, energija in tako naprej, obstaja ena taka, kako bi rekel, schema za delati analizo družbe in reče se ji PEST. Ne, kot stisnjena pest, ali ne tako, ampak to so štiri angleške besede za analizo družbe. Ne. Politično, economical, ekonomsko, S je social oziroma socialno in to je technological, tehnološko. Ne, in če pogledava vse te štiri besede, ne, na političnem področju se nam dogaja zelo veliko, ne mislim samo v Sloveniji, ampak tudi recimo EU, odhod Angele Merkel, pa vse mogoče stvari, a ne pa NATO je dobil zdaj popolnoma drugo vlogo, pa nove članice, pa Putin, pa Zelenski, pa tako naprej, ogromno nekega novega dogajanja na političnem področju. Na ekonomskem smo imeli po COVID-u tisto, ko so centralne banke, ameriška in evropska, printale denar, tiskale denar, tako kot še nikoli, sploh ameriška. Če pogledaš, koliko denar je bilo natisnenega, gre eksponentna krivulja navzgora. Ne? In zdaj pač zaradi tega imamo, ne samo zaradi tega, ne? Imamo inflacijo in za zajezitev, zato da se pač takrat v COVID-u, da je bilo to nekako treba delati, da se je vzdrževal družbeni red in mira. Ne? Zdaj pa v bistvu nosimo te posttraumatične izkušnje seboja. Ne? Potem imamo, to je bilo ekonomsko, potem imamo sociološko. Ne? Tukaj gledamo lahko že v Sloveniji vso to, vse te različne proteste, pa razglašanje, kdo je ljudstvo, pa kdo ni vreden niti, da bi bil človek, pa kdo, ne, in potem na evropskih ravneh je bilo to zelo podobno in tako naprej. Sociološko se stvari zelo spreminjajo, ne. Tehnološko pa tudi, a ne. Zdaj so res, ne, sej, če pogledamo že zaradi COVID-a, kako smo se vsi navadili sestankov nadaljavo in šolanja nadaljavo in tako naprej, kako je v bistvu tehnologija spremenila, ne, naše življenje. Tako da družba se je res, res zelo spremenila in če pomislimo, kdo nas pa uči razbirati ta znamenja družbe, ne, ok, nekaj dobimo od medijev, ampak to skozi bolj vidimo, ne, da vsak medij nekam sodi, ne, tudi vaš, ampak pri vas mu je transparentno, kam sodi, a ne? Pri mnogih pa ni. In tudi recimo, ko ste rekla, ne, razbirati informacije iz medijev, se pravi, ne samo tist, bilo je na televiziji, ne, tako kot so rekle starejše generacije, ne, ampak in potem je to objektivna resnica, če je bilo na televiziji, ne, ampak kdo je to rekel in zakaj bi on lahko to rekel, ne, to je pa za veliko večino nas, prebivalstva, zelo, zelo težka naloga, ker ne vemo o zadej.
Matej Cepin, ljudje smo pa željni informacij, ker nas bega marsikaj. Se trudite, da nagovarjate čim bolj razumljivo širšo množico in kako vam to uspeva in kakšne so te vaše poti do ljudi?
Ja, socialna akademija je bila pravzaprav ustanovljena z namenom, da bi se bolje razumelo družbo. Ne? Socialna akademija je bila ustanovljena zdaj nekako skoraj 20 let nazaj strani katoliških izobražencev, Škof Stres je bil takrat tudi zraven in drugi katoliški izobraženci, ki so na nek način, če povem zelo neformalno, čeprav sva v javnem prostoru, razmišljali, da bi rabili nekaj takega, kot je FDV, ampak na temelju nekak družbenega nauka cerkve. Ne? Se pravi, neko fakulteto, ki bi na nekih drugih temeljih razlagala družbo. Ne? In to so si zamišljali nekak posledica, bo pa politično delovanje teh ljudi, pa družbeno delovanje teh ljudi in tako naprej. Ne? To jim je na nek način tudi uspevalo, ampak potem v letu približno malo po 2000 se je pa to izpelo in nihče več ni želel priti na nek neformalni tečaj za 20 vikendov. Da bi pač 20 vikendov v enem letu pa pol dal in poslušal sicer zelo dobre predavatelje. Ne? To se je spremenilo spet. Tehnologija se je spremenila, informacije so bile vedno bolj na internetu, čas je postal bolj dragocen in tako naprej. Ne? Tako da potem so pač te vsi večinoma 60 plus osebe, katoliški izobraženci prišli do nas na mladinski ceh, ki smo bili pa 30 minus vsi po vrsti takrat še stari. In se je skupaj rodila neka lepa zgodba, ne? Ampak daleč od tiste prvotne 20 vikendov in tako naprej. No, in mi pa potem tudi nismo imeli toliko tega znanja, niti vizije, ker smo bili še vsi mladi, ne, kako razbirati družbo. Tako da jaz se mi zdi šele zdaj, ko sem nekje vmes, ne, ko sem malo več kot 45, to je glih na pol med 30 pa 60, ne. Nekako se mi zdi, da ste se tudi v meni kot tistmu, ki nekako vodi socialno akademijo, združili obe te dve komponenti. A ne? Ta mladinska, ne, da delaš, da si pobudniški, da ustvarjaš, ne, in pa ta bolj modrostna, kjer še nisem, ampak prihajam tja, se pravi, da razbiraš znamenja časov in družbe. Ne? No in ena taka stvar, ki jo zdaj le zelo intenzivno delamo na socialni akademiji, je portal razgledan.si. Torej, spletni portal, katerega poslanstvo je prinašati enostavne razlage družbe v nekaj minutah. Naprimer, portal ima zaenkrat gor 16 lekcij in jih bomo dodajali in jih že ustvarjamo. Naprimer, kaj je populizem? Ne? Slišali smo v zadnjih dveh letih mnogo krat besedo populizem. Ne? In se mi zdi, da z njo opleta, tako kot fašizem ali pa ne vem kaj, ne? Z njo opleta marsikdo za marsikoga, ki ga pač želi diskvalificirati. A ne? Ampak kaj to zares je populizem? Da bi ti to razložil nekdo na zelo enostaven način. Ne? Ali pa druga stvar, kaj je solidarnost? A ne? Ali pa družbena pravičnost? Te lekcije sicer še nimamo gor. Ne? No in na tak način na tem portalu razgledan.si želimo poskrbeti za to, da bi se ustvarila neka baza znanja o teh družbenih fenomenih na zelo enostaven način. Ne? To je eden od projektov, ki ga zdaj omenam, mogoče bo kasneje še kakšenega.
Ker imate kar nekaj tudi taborov, ko se osebno srečate, potem je tu kulturna, tudi drugačna izmenjava. Zakaj je to pomembno? Ali si ob predsodkih gradimo ograje in to je zelo nevarno za sodobno družbo, čeprav pravimo, da smo zelo odprti, da je ves svet ena velika vas.
Res je. Mene je zelo nagovoril citat papeža Frančiška, mislim, da je iz okrožnice Vsi smo bratje, kjer pravi, da se cerkev prenavlja na obrobju. In sicer zakaj? Ne, tako kot je takrat kardinal rekel, da gre iz bojnega polja v generalštab, ko je šel za kardinala, ne iz generalštaba, ampak iz obrobja se prenavlja cerkev. Ne? Ker tam je, če čist geometrijsko ali pa matematično gledamo, obrobje prihaja v stik z nekimi mejnimi življenjskimi situacijami, ki so ponavadi nove. Ne? Se pravi, ki so ponavadi nekaj, kar se še ni zgodilo v zgodovini. Ne? In tam noter se pol ustvarjajo novi načini življenja, nove besede, ki so ponavadi težke, škodljive, zelo pogosto tudi mainstream in cerkveni in državni, a ne? Jih odriva in se noče z njimi soočati. A ne? Dialog je ena od sedmih ključnih vrednot socialne akademije. Mi smo v lanskem letu postavili 7 naših ključnih vrednot, kar tudi prispeva k temu, da zdaj veliko bolje vemo, kaj delamo in na katerih področjih delamo. Zakaj je dialog kot vrednota pomemben? Zato, ker kot kristjan verjamem, da ga ni človeka na svetu, ki mi ne bi mogel nič dati s svojo življenjsko zgodbo. Se pravi, tudi če že v štartu vem, da zelo verjetno se ta človek v 99% moti, mogoče se mi ne zdi smiselno z vsakim zgubljati časa, ne, ker imam pač druge obveznosti, ampak v teoriji z vsakim lahko nekako zrastem, Če sva oba dialoška, se pravi, če sem jaz odprt za to, da bom iz tega izšel drugačen, in če je on odprt za to, da bo iz tega izšel drugačen. Ne? Čim eden ni, ne? Če bi eden rad samo drugega spremenil, potem to verjetno ne bo šlo skozi, ne bo to dialog. No in en tak konkreten primer je bil tabor Počimo mehurčke, ki smo ga delali še z Župnijskim zavodom Svetega Jurija Stara Loka, to so znani po vrtcu Sončni žarek, in pa z turškimi muslimani, begunci v Sloveniji, ki so proti političnem sistemu takrat zganjali puč, mislim, da je bilo 2017 ali 2016 ali nekaj takega, in v bistvu se ne morajo vrniti v Turčijo, v Sloveniji jih je kakšnih 50, so pa pripadniki tega gibanja Gülenovci, ta Gülen, njihov voditelj, ki je tudi v izgnanstvu v ZDA, in so ena taka zelo, bi rekel, odprta veja muslimanov v smislu tega, da so tudi zelo, zelo dialoški. In tudi vrtec Sončni žarek deluje po načelih gibanja fokularov in tudi tam v gibanju fokularov, jaz prej nisem jih toliko dobro poznal, jih šele zadnjih 6 let poznam, je dialog zelo, zelo pomembna vrednota. No, tako da smo se našli tri organizacije, ki smo ta dialog zelo želeli gojiti in smo v začetku julija v Celju pri Svetem Jožefu priredili tabor, ki se ga je udeležilo okrog 70 slovenskih in turških družin in ustvarjali različne prostore dialoga. Recimo, šli smo jim pokazati teharje, šli smo v Žičko kartuzijo, oni so nas učili kuhati to ašuro, to je njihova zelo tradicionalna jed, bili smo prisotni na molitvi drug drugega, veliko smo se pa pogovarjali tudi o 6 temah, ki smo jih pa prejšnje leto določili, da so nam pomembne. Mi smo skupaj določili že prejšnje leto 6 tematik, ki so nam pomembne in o njih smo pa govorili. Recimo ena od 6 je bila družina in smo pač govorili o družini, kaj nam je pomembno pri družini, kaj ne. Potem solidarnost je bila ena, potem civilna družba, torej biti aktiven, družbena participacija in še medverski dialog in medkulturni dialog. Teh 6 tematik smo zbrali in smo pol o njih debatirali. Otroci so imeli pa delno svoj program, delno so bile pa družine skupaj.
No, sej sodelavka Meta Potočnik je to dobro predstavila tudi v svojih krajših oddajah Življenje išče pot. Matej Cepin iz Socialne akademije je tokrat v našem studiju. Predvsem sva se srečala željo predstaviti čim bolj program razgledam.si. Matej, pa še eno podvprašanje. Dialog je vrednota. Katoličani, kristijani, dostikrat ne želimo vstopiti v dialog, ker se nam zdi, da bomo z dialogom pa nekaj izgubili. Kaj to tebi pove, ko se kdo od nas tako odzove?
Ja, za dialog sta dva pogoja praviloma, in sicer to, da si sam trden v svoji identiteti, hkrati pa, da si odprt za identiteto drugega. Ne? Zdaj, če enega od teh dveh nimaš, recimo, da pač si sam, ti je dost vseeno, kdo si, ampak te pa svet zanima, ne, taki so marsikdaj kakšni mladi, ne, niti se ne poglabljajo, kdo so, ampak bi pa šli v svet in videli stvari, ne. Ali pa ta drug ekstrem, ne, se pravi, da si sam zelo, 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 zelo trden in veš, kaj je tvoj prav in se držiš očetnjave in ne pustiš drugim vplivom, da bi to očetnjavo nekako poškodovali, zato ker veš, da tam je trdnost, tam je varnost, ne? In mogoče je to meni malo lažje govoriti, ker nisem v življenju še nič zelo hudega izkusil, ne? Tudi tista vojna za Slovenijo, ki smo jo preživeli, meni je skoraj nisem čutil, čeprav sem bil konec osnovne šole, a ne? In da mogoče nimam toliko življenjskih izkušenj še, da bi vse vedel, jaz to popolnoma verjamem, ne, ampak menim pa, da nam katoličanom zelo pogosto ena ali druga od teh dveh zmanjka, v smislu, ali nekako sami v sebi nismo dovolj prepričani, nimamo dovolj argumentov, ne, ali na verskem, ali na političnem področju, ali kukorkoli, ne, zakaj bi nekaj moglo biti tako urejeno, ne, nimamo dovolj argumentov, zakaj, pa je, ne vem, ne govorimo o nauku, govorimo o posamezniku, ne, zakaj je splav, pa eutanazija nista v redu ali pa neki. Ne. Ali pa, da pač nismo enostavno dovolj odprti, ne, ker želimo to braniti svojo. In meni je ponovno en stavek od papeža Frančiška, pa ne bom ga znal čisto 100% citirati iz tudi te Vsi smo bratje, da krščanstvo ni teorija oziroma ni nauk v prvi vrsti, ampak je v prvi vrsti ljubezen. Ne? Se pravi, biti kristjan v prvi vrsti ne pomeni vedeti, kaj je prav, pa kaj ni. Ne? Ampak pomeni najprej ljubiti.
Ja,
in v tej ljubezni, ko greš čez meje in na obrobje, se ti bo nekaj tudi zgodil. A ne? In praviloma, če si v duhu, se ti bo zgodil nekaj, bom poračunalniško povedal, en dober upgrade se ti bo naredil, a ne? Z manj bugov. Se boš upgradeal v nekaj, nadgradil v nekaj boljšega. Ne?
Pomeni predvsem ljubiti, praviš Matej Cepin, to tudi papež spodbuja to družbo, seveda vidi določena odstopanja, ker dostikrat presojamo tako ljudi, tudi mi, kristjani, če se nekdo z nami strinja, potem je na pravi strani. Sicer se nam zdi v naših očeh, da je na poti grešnosti tako včasih jasno in tudi ostro znamo soditi sočloveka. Ampak ob tem pozabljamo, da je ljubezen osnova naše vere in da je v tem kontekstu to ključ neke popolnosti katoliške vere. Razumem narobe?
Jaz razumem enako, ker sej morava tudi biti sama dovolj ponižna, da veva, da ne veva čisto točno, razumemo prav ali narobe. Ne? Ampak recimo, da je ena taka varovalka, to kar pravita Dani in Vilma Sitar, pa njun sin Benjamin, ki zdaj vodi družino in življenje gibanje, ne? Da stotinko dneva je treba nameniti Božji besedi na dan, a ne? Torej 15 minut, ker dan ima 1440 minut, ne? 15 minut in to je neka varovalka, da saj približen v tej ponižnosti, da ne veš v resnici, kaj je prav, pa narobe čist točno, ne? Nekako staneš v tem prav. Ne? In sam sem nekako, to izkušam zdaj približno leto in pol, ko sem se pač lansko leto prvič temu Exodusu pridružil tej moški akciji, ki je nekako, kjer je jedro vsega, ne, vsi poznajo to po nekih mrzlih tuših, pa to, a ne, ampak jedro vsega je pa dnevna Božja beseda, a ne, nekak dojene ure nekako in sem pol to kar obdržal, no, in opažam, da preko tega, ne bom rekel bližje resnici, da sem, ampak bližje neki uresničitvi sebe kot ljubečega bitja nekako, no.
V vsakem človeku ne bo to še tako težko prepoznati tisto ljubeče v njem, tisto dobro svetlo, kjer se lahko ujameva kot dve duši ustvarjeni po Božji podobi. Matej Cepin, tako preprosto je to lahko iz socialne akademije, preprosto ni preprosto, zelo zapleteno je, ker vemo, koliko imamo podtenkov. Vsak človek slika nekega svojega, slika svoj odtenek. Morda samo še to, v Svetem pismu je sicer jasno, ne bodi mlačen, bodi jasen. Kako pa zdaj loviti to ravnovesje, da smo jasni, da imamo izdelana svoje načelja, pa da s tem ne vseljujemo in ne dajemo misliti ostalim, da jih preprečujemo, da moraliziramo, da je samo naše prav. Znova sva na terenu dialoga. Kako delate to pri socialni akademiji, kot vas uči življenje preko teh različnih projektov, aktivnosti, ki jih imate?
In tudi naše notranje različnosti, tudi v našem kolektivu smo zelo različni med seboj, in tudi se lovimo na tem področju in poskušamo imeti dialog, kolikor se da, vsi smo okuženi s to slovensko situacijo. Tako da ja, živimo to iz dneva v dan, absolutno. Je pa res ja, to, kar ste rekla in to tudi s tem vprašanjem jaz ne vem odgovora. S tem se tudi jaz ukvarjam, se pravi, kako po eni strani biti trden, pa hkrati ne biti usiljiv s svojo trdnostjo. Ne? In na drugi strani, kako ne biti mlačen in ne, nekako opažam, da nekako sam skušam slediti temu, da navznotr do sebe želim biti dosleden, ampak ne kot vojaški vzgojitelj do sebe, ne, ki se po vojaško vede do sebe, da se bo preuzgojil, ne, ampak dosleden v smislu tega, da mi to pomaga razvijati tiste darove, ki jih je Bog vame položil. Medtem ko do drugih pa želim biti odprt in dialoški in ko nekoga zanima, kaj si jaz mislim, pač to tudi povedati. Ne? Seveda so pa tudi situacije, ko človek, ko vidiš, da se človek utaplja ali pa v nekaj takrat ga poskušaš seveda za roko prijeti pa ven potegnati, ne? Tako kot otrok, a ne, sej mu pustiš, da sam hodi ali pa kolesari, ampak če pa prileti na cesto, kjer proti njemu drvi avto, pa pač ne boš, a ne, tako da neka meja je vse en te odprtosti v smislu, da če vidiš, da se nekdo res utaplja zelo nedvoumno, a ne, takrat pa tudi si oster, ne.
Matej Cepin, Socialne akademije. Mislim, da je tehtno spregovoriti še o nečem. Civilna družba je zagotovo tudi to vaše delo. Kako resno vas kot partnerja vzame tudi država? Včasih so borbe kar precejšnje, tudi za obstoj, za to, da imate jasen glas, da ste prisotni, slišani.
Ja, lahko bi rekel, da se to deli na kadar je leva pa desna vlada, če se malo pošalim.
A tako konkretno je to?
Kadar je leva vlada, pač smo desne nevladne organizacije nekoliko manj zaželjene. Kadar je pa desna vlada, smo pa vse nevladne organizacije dokaj nezaželjene. Ni čisto sicer tako, no. Dejstvo je, da je preživeti kar težko na tem področju, da so mnogi že poskušali, pa da niso, da mi vsi rečejo, da mi mnogo ljudi rečejo, koliko zanimivo delo delaš, ampak da nobenega pa, mislim, zelo redki bi ga pa šli zraven delati. No. Je pa ravno to financiranje. Se pravi, to zgleda približno tako, da so določeni razpisi sem ter tja. Te razpisi so na zelo različne teme in praviloma, če ti hočeš biti konkurenčen na teh razpisih, potem moraš res dobro napisati. Se pravi, točno tist, kar država ali pa Evropska unija ali pa lokalna občina recimo, želi, da se naredi. A ne, tist, ki bo to več ponudil nekako praviloma, no? Če ni kakšne ideologije odzadi, bo tudi izbran. A ne? Zdaj pa, če pa ti, in te razpisi niso tep na kožo pisani, ampak so pisani na kožo tistimu, ki razpisuje. A ne? In zdaj, če si ti ena organizacija, ki pač nekaj počne, na razpisu moraš pa nekaj drugega obljubati, veliko krat pride do tega, da so zato mnoge nevladne organizacije temu principu sledijo follow the money, a ne? In pač delajo pol to, pa ono, pa tretje, pa je tisoč projektov, pa nimajo nobene identitete. A ne? Tako da krmart med tema dvema je zelo težko. Ta donatorska, bi rekel, kultura, se pravi to, da ti nekdo da neko sredstva, s katerimi lahko neka fizična oseba ali pa podjetje, ne, nekdo peč, ki je pa v Sloveniji zelo še nerazvita, prvič zato, ker nimamo veliko tega bogatega razreda in drugič zato, ker pač davčnih stimulacij ni prav dosti in tretjič tudi zato, ker pač tudi te ne vejo še čisto točno, pač ni v družbi to prepoznano. No, tako da so to, redki.
Ja, ker imamo dohodnino konec koncev, že tisti odstotek lahko namenimo.
Tako, ja.
Ampak še to ne izrabimo.
Večina mislim, da zdaj že, ampak zagotovo je pa še mnogo. Ja. Ja,
je še prostor.
Še. Mi recimo na Socialni akademiji od tega ne dobimo zelo veliko, ker logično je, da če nekdo je pri gasilcih, kjer vidi več konkretnega učinka, kot pa neka Socialna akademija tam nekje, a ne, bo dal gasilcem. A ne, to je za nek tip organizacij, ali pa recimo, da starši skautov dajo skautom, ali pa da se da Caritas. Ne. To je super, ne, za nek tip organizacij, ampak so pa nekatere drug tip organizacije, ki pač ne, iz tega ne moramo, ne znamo dovolj ljudi nagovoriti, da bi iz tega dobili. Potem recimo drug primer je napram, ne vem, sem že omenil družina in življenje ali pa iskreni net, ko grejo zakonci za en vikend na nek seminar, pa so pripravljeni plačati 200-300 evrov za tist vikend, a ne? Kdo bo plačal v Socialni akademiji 200-300 evrov na vikend za to, da se bo šola v aktivnem državljanstvu, prosim vas, a ne? Se pravi, tudi iz teh prodaje storitev je težko dobiti na tem področju denara, ne? To je zato, ker pač tega pač nekak, skoraj smo obsojeni na sredstva iz države, a ne? Ker državi pa naj bi bilo v interesu, da ima državljane, ki štekajo stvari, ampak
ali
vemo,
pa ne, odvisno, kdo vlada.
To je v teoriji, ne, to je v teoriji, ne, ampak v praksi je pa vladajočim bolje, da ljudje manj vejo. Ne.
Ker potem se manj zaprstavljamo, manj smo uporniški glas, manj presojamo, ali
tako,
je to dobro ali
je.
Ne. Torej smo še neka dodatna opozicija.
Ja,
ne bodi je treba dosti krat. Matej Cepin, Socialna akademija. pandemija, ko medtem, ko se pogovarjava, gledam po vaših vsebinah, je mnogo stvari. Zelo radi tudi podprete tiste, ki razvijajo nekaj svojega, pa so morda še začetniški. Da gre lažje, da lažje steče, koliko je tega?
Zdaj sem pa prišla v samo jedro socialne akademije, kot jo vidim sam kot, kot vodja. Namreč, če bi poskušal v eni povedi povedati, zakaj sploh rabimo socialno akademijo, bi rekel, da je to zato, ker imamo v Sloveniji premalo pravih pristnih voditeljev. Kaj pomeni biti voditelj? To ne pomeni, da je to oseba na položaju, nek direktor, nekaj tazga, ampak voditelj je lahko nek dober mnenjski voditelj, se pravi nek pridigar ali pa nekdo, ki ima svoj, ne vem, meni je recimo, ne vem, Aleš Čerin ali pa Dani pa Vilma Siter ali pa, ne vem, taki ljudje so meni voditelji, a ne mnenjski voditelji, ki pa hkrat tudi že veliko naredijo. A ne? Lahko je to nek misionar dober, lahko je to prerok, lahko je to vodja neke nevladne organizacije, lahko je to dober družinski oče, mati, a ne? In torej jaz mislim, da če si predstavljava družbo kot piramido, ne, na spodaj ljudstvo, na vrhu piramide pa oblast. Ne. Če mi hočemo imeti demokracijo, pa ne moramo imeti vmes praznine med ljudstvom pa oblastjo. Moramo to vse zapolniti. A ne. In kaj zapolni to piramido? To so neki voditelji, to so stvari, civilno-družbene stvari, kjer se ljudje združujejo. Recimo v zborih, v zakonskih skupinah, v dobrodelnih organizacijah in tako naprej. A ne. In moja teza je, da vsaj, ne, nekako vsaj vsak sedmi človek nekako pravijo, ne, šest, en voditelj na šest ljudi recimo, a ne, se pravi, pa če zdaj recimo greva, ajde, sam na katoličane recimo, da nas je nedeljnikov, ne vem, 100 tisoč do 200 tisoč, a ne, pa da razmišljava, ne vem, vsak deseti recimo, a ne, 10 do 20 tisoč voditeljev, bi recimo mi mogli usposobiti po mojem mnenju, da bi kvalitetno živeli tudi v tej umestni, ne samo v svojih družinah, pa ne samo do oblasti pričakovali, ampak da bi se tudi ta umestni prostor zapolnil. Ta umestni prostor, lahko rečemo civilne družbe, lahko rečemo umestne skupnosti. A ne? To so tudi župnije, to so vsi duhovniki, so tudi voditelji seveda, a ne? Bi morali biti. A ne? In kaj pa naredi dobrega voditla? Ne? So pa po moji oceni 4 stvari. Prva stvar je, da imaš neko poklicanost. Zato sem sam začel pred 2 leti s podcastom Goreči grm, kjer take voditelje, ki že živijo svoje poslanstvo, poskušam spodbuditi k temu, da delijo svoje goreče grme, ampak z namenom, da bi tudi poslušalc odkril svoje goreče grme. Ne? To je prva stvar, poklicanost. Druga stvar, ki jo voditelj rabi, je razumevanje družbenih dogajanj, razumevanje družbe, razumevanje sploh situacije, kdo trpi, kaj se v družbi dogaja in tako naprej. Ne? To je razgledam.si, to je ta portal, ki smo ga za dan državnosti otvorili, ki prinaša razlage družbe na enostaven način. Tretja stvar, ki jo voditelj potrebuje, so veščine. Se pravi, da zna imeti dober javni nastop, da zna projekt napisati za financiranje, da zna motivirati skupino, da zna en večer družabni organizirati in tako naprej. Ne? To se ponavadi dela z raznimi tečaji, a ne? Z raznimi usposabljanji in tako naprej. To na socialni akademiji že zelo dolgo delamo. In četrta stvar je pa ta socialna komponenta, to so pa drugi voditelji. Se pravi, da si ti z drugimi voditelji v nekem družabnem povezovalnem odnosu. A ne? To pa recimo primer na socialni akademiji delamo socialni teden, kjer se pač zgodijo različni dogodki in potem ti voditelji pridejo skupaj in se pogovarjajo in tako naprej in se spoznavajo voditelji med seboj. Ne? No in ta inkubator družbenih pobud, ki ste ga omenili, kjer mi pomagamo voditeljem začetnikom, da svojo pobudo razvijajo. Recimo, mislim, koliko je tega ste vprašali, približno 30 takih pobud na leto je, no, ki jim pomagamo.
To ni malo.
Ja, in to, kako jim pomagamo, največ je nekega, stujko rečemo temu, coachinga, v smislu tem, da z voditeljem se dobimo, ima on neke probleme in mu pomagamo, da te probleme razreši. Ne? Recimo, nekdo želi nek projekt dobro napisati, pa mu pomagamo, nekdo želi zastaviti neke cilje za 3-letno obdobje, pa mu jih pomagamo zastaviti, nekdo želi prideti do ljudi, pa mu pomagamo, ne, pol pa pomagamo tudi na druge načine, recimo z najemom prostora, mi imamo tam 2 učilnici, ki jih lahko brezplačno taki voditelji, če pridejo v našo to schemo, uporabijo, ali pa z najemom brezplačnim video opreme, ali pa z najemom video studija za snemanje podcastov, ki so tudi vedno bolj nekako priljubljeni in take reči, se jim potem pomaga na tak ali drugačen način, ali pa recimo določenim nudimo poslovni naslov, ki nimajo, ne, pač bi rabili, ne vem, nabiralnik poštni, a ne, ki ustanovijo neko društvo ali pa neki in podobno. No, to pač vse, kar take pobude rabijo, skušamo pač priti naproti, ne.
Te aktivnosti si želite, da bi bili bolj vključeni, da bi sooblikovali družbo, ne samo, da sledimo toku in pač vzamemo, kar nam je povšeči, vračamo pa niti ne več od nekega osnovnega svojega deleža, tako da hodimo nekam v službo, plačamo davke, vse ostalo pa pravzaprav se nas niti ne tiče.
So
pa pričakovanja od oblasti in od družbe pa ogromna.
Ja, ja. Ampak v resnici, če pogledala stvar z druge strani, in to je pa tisto, kar mene osebno najbolj nagovarja za moje osebno poslanstvo, jaz tudi sam imam, ne vem, poškodovane oči, imam samo 30% vida in sem šel skozi kakšno fazo osnovne šole ali pa česa malo težje, ampak sem pol na eni točki odkril, da kljub temu, da imam ene zelo močna oska grla v svojem življenju, zaradi tega ne morem 90% poklicov opravljati, na primer, in tako naprej, ne, večino, ne vem, ne učitelj, ne šofer, ne vem, kirurg, ne vem, skor nič ne morem biti, ne. Ampak, da kljub temu mi je pa Bog dal kar nekaj darov in če te darove skombiniram, lahko nekaj prispevam, a ne, kljub temu, da 90% stvari ne morem biti, a ne. In na podoben način tudi večina, grem staviti, da večina poslušalcev reče, mah ne, jaz nisem pa res čist nič posebenega, a ne. In tukaj je ta miselni preskok, si nekaj posebenega, a ne, si nekaj posebenega in ravno zdaj smo bili z družino v Vržeju in je bilo eno pričevanje za koncev Lajovec in ko Klemen Lajovec je rekel, ja, sej nismo nič posebenega, ampak boljših ni. A ne? To je to, kar je, a ne? Sej res nismo nič posebenega, to je to, kar je. Ampak pol ugotoviš, da si nekaj posebenega, no? Pač moramo imeti do sebe ta odnos, da smo nekaj posebenega. Sej, če pravimo, da nismo nič posebenega, mi s tem žalimo Boga. A Bog mene si pa tako brez veze ustvaril, ali kaj, ne? Kako lahko, ne? Sej se skos učimo, da moramo hvaliti Boga za vse, kar je lepega ustvaril, razen za sebe, ali kaj. Ne?
Hvala za to misel. Matej Cepin iz Socialne akademije. Gledam te goreče grme. Podcasti nastajajo zdaj že več kot 2 leti.
Ja.
In odzivnost?
Je zelo lepa. Ni to toliko poslušanja, kot ga ima vaš radio, ne? Posamezne epizode ne posluša, ne vem, nekaj tisoč ljudi, ne, ker to ljudje pol za nazaj tudi poslušajo, pač podcast je spletna radijska oddaja, približno tako kot arhiv Radija Ognjišče, ne, in jaz tudi recimo vašo Via Pozitiva imam kot podcast nastavljeno v svojem podcastu iskalniku, ne.
Hvala lepa, zadostimo pričakovanje, Matej.
Ja, seveda. In ne poslušam vseh, ne, logično, da ne vseh, ne, ampak, ja, tako. No, in odziv je pa tak, enkrat mi je en kolega rekel, ja, sej verjam, da ne posluša veliko ljudi, ampak čisto vsak tak, ki pa neki tako, s katerim se pogovarjam malo bolj na globok, pa pozna, pa posluša, ne, pa škof posluša, pa minister posluša, pa tako, no, in to se mi zdi, hvaležen sem za to, da se preko tega ustvarja ena taka skupnost ljudi, ki se pred tem mogoče med seboj niso poznali, so se poznali sam nadaleč in niso sodelovali, potem so mi pa že kakšni povedali, da so pa prek tega spoznali, wow, a tak je ta človek, ker pogledamo malo v njegovo biografijo in v njegove goreče grme in tam, kjer so naši goreče grmi, tam smo najbolj ranljivi, najbolj izpovedni, a ne, in se preko tega marsikakšna povezava odpre, no, ker meni je pa to zelo, zelo pomembno, se pravi, 2 voditelja imamo, ne sodelujeta recimo. A si predstavljate, če bi ta 2 voditelja, ki sta komplementarna v marsičem, začela med seboj sodelovati, da bi se dovolj pogovarjala, da bi opazila, kaj lahko naredi eden, kaj lahko naredi drugi in bi med seboj začela se dopolnjevati. Ne? Koliko več bi lahko naredili? Tukaj v našem, še posebej v katoliškem prostoru, pa vsak ima svoje mislim, delamo veliko podobnih stvari, vsak jih dela, ne, in se ne specializiramo. Eni so dobri v misijonu, eni so dobri v izdajanju knjig, eni so dobri v v medijskem delu, eni so dobri v adoraciji, a ne? In zakaj ne bi en človek bil na več, v več skupnostih, seveda imaš kakšno primarno, a ne? Ampak zakaj moramo vsi delati vse? A ne? Tega povezovanja je zelo, zelo premalo in ja, poleg tega, da goreči grmi marsikoga, hvala Bogu, resno doživljam to kot svoje delo, ker zato, ker se je kar zgodilo, no, ker se je kar zgodilo, nisem načrtval, ne, in hvala Bogu prispeva tudi k medsebojnemu sodelovanju ljudi. No.
Vabljeni torej, da sledite tem gorečim grmom, predvsem zato, ker je Matej zdaj razkril iz Socialne akademije, kaj izpostavljajo pri svojih sogovornikih. Preko gorečega grma smo najbolj iskreni, tam tudi najbolj ranljivi, ampak s tem tudi največ doprinesemo družbi. Sem šla pokukat, katera so ta imena. Vabljivo. Bom tudi sama pogledala, si ogledala, poslušala kakšen vaš podcast Goreči grmi. Zdaj pa nazaj k portalu, ki je bil ustanovljen na Dan državnosti. Letošnje leto, razgledan.si, gre za državljansko in tudi družbeno pismenost. Ali je ta zelo slaba, Matej? Ste to ocenili pri Socialni akademiji, da je nivo pa res porazen?
Ljudje niti ne vejo veliko krat, vaši poslušalci mislim, da te, ki to poslušajo, ampak veliko, mnogi ljudje ne vedo, a se bo na naslednjih volitvah volilo poslance ali predsednika republike ali župane in dejansko tudi, ne vem, ali pa predsednik vlade, predsednik republike. To recimo veliko ljudi ne loči. Ali pa recimo, da ima država tri veje oblasti, ne? Sodno, izvršilno, zakonodajno. In kdo je na vrhu teh treh veje oblasti v Sloveniji, ne? To je približno tako, kot če, ne, država je skupnost. Slovenija je dvomilijonska skupnost. Ne? To je približno tako, kot da v zakonu, ki je pač, recimo, da je neka družina, 4-6 članska skupnost, naprimer, ne, ne bi vedel, kdo je na vrhu, ne bi vedel, kakšne so pravila, ne bi vedel, kdo pije, kdo plača in tako naprej. Ne? V manjših skupnostih je to seveda logično, da vemo, a ne, ja, ker pač vsak dan živimo, ampak seveda. Kdo je naju v najnem šolskem sistemu, mi da so recimo, da približno enak stara, 5 let gor dol, izobraževal za življenje v tej dvomilijonski skupnosti. Kdo naju je formiral za to, da bi mi dva lahko polno participirala v tej skupnosti? Mene ni nihče. Ne vem. Ne?
So vstopali določeni posamezniki bolj svojim zgledom, da bi kdo načrtno delal z res konkretnimi informacijami, spodbudami? Ne, seveda ne. Ampak človek ima v sebi nekdo manj, drug več, neko ja, željo razumeti.
Ja.
Razumeti, iskati, torej, kaj je prav, kaj je resnica. V tem pomenu, jaz se strinjam, sistem pa načrtno ne dela na državljanski vzgoji, tudi na družbeni pismenosti.
Ne vem, če ste že slišali za Grundtvika. To je bil danski protestantski duhovnik, ko je Danska prešla v demokracijo, je ta Grundtvig rekel, zdaj moramo pa ljudi usposobiti, da bojo znali živeti v demokraciji. Rabijo nove kompetence, rabijo nove, tako kot, ne vem, ko je prišel COVID, smo se mogli usposobiti, kjeri tipi mask obstajajo, kako se Zoom naštima, kako se speče kruh z družmi, kako se, ne vem kaj, ene 20 kompetencij vsak dobu, ko je prišel COVID. Ker prišla demokracija, ne, kaj, certifikate smo dobili, tudi jaz sem ga že, čeprav, ne vem, še nisem bil, mislim, da je 18 star ali kako je že bilo, ne, in kaj je pol bilo, tizga jaz nisem niti evra dobil, a ne, zakaj? Daš ti ljudem ekonomijo v roke in jih ne usposobaš, a ne, in pol pač se zgodi te divje tajkunizacije in privatizacije in tako naprej, a ne. Pri matematiki točno vemo, v tem razredu Pitagorov izrek, pa to, pa to, pa to. Kaj pa na področju državljanske pismenosti, a ne? Nimamo nekega končnega kompetenčnega modela, se temu reče. Se pravi, katere kompetence bo človek na konc imel. Matura točno definira za slovenščino, za matematiko, za angleščino, za biologijo, za kemijo, kaj pa za državljansko pismenost matura definira. No in z letošnjim letom se uvaja v šole predmet, ne? In to je tudi en val, ki smo ga skušali ujeti, s tem portalom. Ne. Je pa ta portal zlo, zaenkrat še zelo, zelo šibka. Ne. To je pač ok, če zdaj tako gledava. Oblikovno je lep za pogledat in teksti so kvalitetni, smo jih res se posvečali jim, da je več, tudi kot vidite, posamezna lekcija nima avtorjev napisanih, ker avtori smo skupinsko, delamo skupinsko, v smislu eden napiše, pol pa drugi dajemo pripombe. A ne? Tako da so teksti res dodelani, čim bolj, ampak vse skupaj še zgleda zdaj le malo tako statično, ampak mi želimo na, to, na ta portal pol začeti obešati tudi razne animirane videe na določene teme, ki bojo to stvar razložili, pa kakšne kvize, pa kakšna gradiva za starše, pa učitelje, pa kakšne podcaste, mogoče na take žgoče teme in tako naprej, a ne? To želimo take in pol tudi razne usposabljanja za ABC državljanske pismenosti in tako naprej, a ne? Želimo v bistvu, da je to zdaj baza, na kateri se bo pol gradilo naprej neko gibanje, da bi se Slovenci bolj opismenili državljansko.
Kot dopolnitev na nek način ali morda bolj jasen glas tudi že prej omenjenemu učnemu načrtu?
Tako. Naprimer, ko smo brali učni načrte, noter je socialni dialog. Socialni dialog je, ne vem, koliko poslušalci vedo. Če ne vedo, pol je to že znak, da kaj je socialni dialog. Pol je to že znak, da recimo niso zelo državljansko pismeni. Ne? Socialni dialog je dialog med delojemalci, delodajalci pa državo o tem, kako se bojo kolektivne pogodbe podpisvale, pa koliko bo dopustov, pa koliko bo minimalna plača, pa take stvari. Ne? In recimo v tem kurikulu o socialnem dialogu je tako. Tri deležnike imamo. Delodajalce, delojemalce pa državo. Ne? In v kurikulu za šole je približno 80% o delavskih pravicah, pa je pa še mečken tudi, da delodajalci morajo pa tudi nekaj zaslužiti, da bojo delavcem lahko dali plačo, a ne? Se pravi, je zelo neuravnoteženo med vsemi tremi deležniki. Mi pa želimo biti fair in poskušati pokazati, se pravi, da socialni dialog ima tri deležnike, delodajalci, delojemalci in država, in da vsak ima svoje potrebe, da lahko v tem procesu odigra svojo vlogo. Delodajalc rabi vzdržno okolje, ki se ne spreminja preveč, rab znosne davke, potrebuje, ne vem, fleksibilnost na trgu dela, se pravi, da hitro lahko dobi nove delavce, pa hitro jih tudi odpusti, če je potrebno, a ne, seveda, ob tem je pa pozor, a ne, zdaj to pa ni edini oglišče trikotnika. Delavec pa potrebuje na drugi strani varno službo, a ne, in socialne transferje, če se mu zgodi, da je brez ali pa da se poškoduje, a ne, in to je fair. A ne? Ni pa fair, da eno od treh oglišč nameneš 80% vsebine. Ne?
Ja, vemo, kakšen je bil kontekst delavstva v prejšnjem sistemu, morda je to še sled tega, morda.
Morda je.
Ja. Razgledam.si, kako lahko postanemo naročniki tega portala, se morda vanj celo vključimo, lahko tudi damo svoj komentar.
Zelo vabljeni. Namreč radi bi, da bi to bilo gibanje tistih, ki jim je mar in ki imajo kaj za ponuditi in ki bi to radi so ustvarjali. Se pravi, možnost ena je, da ko pridete na portal, ko tipkate v spletni brskalnik ali v telefonu ali v računalniku razgledam.si, dobite takoj zgoraj vabilo, da se naročite na obvestila, pustite tam svoj email in boste dobili nove obvestila, ko se bo na portalu kaj novega zgodilo in to potem, jaz mislim, da to v parih minutah prispeva k vaši državljanski pismenosti. Potem možnost dva je, da pod posamezno lekcijo za tiste, ki ste bolj, piše vedno, a smo se morda kaj zmotili, napište komentar, oddajte ga in bomo morda to lekcijo popravili. Ne? To je možnost dva. Možnost tri je pa, da čutite prav poklicanost, da bi to nam pomagalo oblikovati. Ne? Dobrodošli, pišite nam na info@socialna-akademija.si. To boste našli naš mail, kjerkoli že, in napišite, jaz pa bi lahko prispeval k tem, pa k tem, pa k tem in vas bomo veseli.
Portalu razgledam.si, kjer boste skušali javnost seznanjati s pravimi informacijami ali pa vzgajati, spodbujati za državljansko pismenost, družbeno pismenost, dela vam ne bo zmanjkalo. Res ne?
Ja, mi imamo v načrtu, mi smo eden od zelo pomembnih korakov pri tem projektu je bil kakšno leto pa pol nazaj, ko smo definirali, hoteli smo definirati 35 lekcij, ki tvorijo nekak ABC državljanske pismenosti. Ne? In potem smo jih pač poskušali 35 definirati, pa so se potem oglasili, ne, da sem, ne, se je bilo v sobi 10 do 15. Ja, ampak tole pa tudi sodi, a ne, ok, sem, kaj bomo zdaj ven vrgal, pa tole tudi sodi, tako da je na koncu nastal nekaj čez 70 naslovov lekcij.
Pa še vedno smo pri osnovah.
Ja, ja, pa še vedno smo pri osnovah, a ne, in iz teh 70 zdaj črpamo ideje, a ne, kaj, in bomo to dodajali. No, tako da smo, zakaj, še to, zakaj pa 35? Zato, ker ponavad šolsko leto ima nekje 35 tednov, a ne, in smo hoteli tako simbolično pokazati, da vsak od nas bi mogel iti skozi ta kurs enega šolskega leta in nekako se opismeniti, a ne, ampak to nam ni ratel, tako da smo zdaj za dva razreda vsebin že na brainstormali.
Ja, osnovna šola se tudi daljša, midva sva hodila še 8 let, zdaj
mogoče
že 9 let.
Še za, ampak to ni, tole, kar mi delamo tukaj, ni za osnovno šolo, no, yeah. Bodo kakšni videi pa to, yeah. Pa za osnovno šolo, ampak v osnovi je pa to bolj za mlade pa odrasle. No, jaz bi nekje ocenil od nekje tretjega letnika srednje šole naprej, recimo, da so primerne te vsebine, če koga zanima, seveda, tudi že prej dobrodošel. No. Mm-hmm. Najbolj pa za odrasle, ker katoličani pa sploh zelo radi rečemo, ja, Matej, treba je delati na državljanski pismenosti, mladi morajo to slišati, men pa ni treba. Tako, ne vem, poslušam pa zelo rad pri vas oddajo spoznanje več predsodek manj in recimo tam so kakšni klici noter, ki vidiš, da jim niso čisto osnovni pojmi iz državljanske pismenosti, kakšnemu poslušalcu jasni, a ne? Ampak je vendarle tako pogumen, da pokliče oddajo in da ima svoje mnenje. A ne? Tako da to mi daje tudi večkrat misliti, no? Da res lahko kaj naredimo. V parih minutah se da kaj narediti za to, če smo pripravljeni. No?
Zato živi portal razgleden.si. Lepo je, da se tudi dopolnjujemo, da sodelujemo, podpiramo drug drugega, da je ta medijski glas čim bolj uravnotežen, da prinašamo tiste koristne uporabne informacije, ki gradijo tisto, po čemer hrepenimo, da bo jutri boljša družba. Matej Cepin, hvala lepa za obisk, za ta čas v našem studiju iz Socialne akademije. Vsake toliko pridejo tudi do nas informacije, ki jih lahko ponudimo poslušalcem, ki se nam zdijo, da kažejo nek korak naprej, nekaj več, da ste v prednosti, da znate razbirati in da vam je mar za človeka in za to slovensko družbo. Tudi širše evropsko lahko rečeva. Hvala lepa za vaše ideje, za vaš pogum, za vašo vztrajnost. Zelo konkretno sva bila tudi, če želimo vaše delo podpreti, imamo vsi na voljo dohodnino, vsaj tam
tako.
Lahko svoj delež damo, sicer pa tako, da smo pač del vaših projektov, programov. Zdi se mi škoda, da si resno vzamemo toliko časa in da se ne seznanimo, ker to je tako, kot bi v družini nekih osnovnih informacij o vzgoji ne imeli, prevzemamo pa najbolj odgovorno nalogo svojega življenja, vzgojiti, spremljati otroka do odraslosti, da bo to nekoč samostojna, odgovorna, poštena oseba, ki bo ljubila življenje, sebe in ostale ljudi. Na podoben način se mi zdi, ko včasih gledaš vodje, kako nespretni so. Tako kot mi, ne, ali tisti, ki ustvarjamo radijski program, ali pa tisti, ki nas včasih pokličajo, Matej, kot pravite, izkazujemo, da v osnov ne poznamo. Ampak imamo možnost in priložnost.
To, da imamo demokracijo, to še ni končna postaja tega našega vlaka. Namreč tudi Hitler je prišel in vse grozote druge svetovne vojne na oblast na demokratičen način. Ne? Tako da to, da imaš demokracijo, še ni končno postaja. To je zdaj šele pripravljeno okolje, da se lahko začnejo pametne stvari. Ne?
Le teren za pošteno igro.
Tako.
Ampak je težko poštena, če ne poznamo pravil.
Tako, odlično. Odličen zaključek. Hvala vašemu mediju za to, da nas z domačo besedo obrajtate oziroma da prepoznate naš trud. Včasih se počutimo klic vpijočega v puščavi, ampak z vami ta puščava vsaj delno ozeleni.
Naj bo zelena, naj obrodi sadove, ne samo, da bo zelena. Matej Cepin, hvala lepa Socialni akademiji, pa srečno veliko poleta in se ste slišali, lahko ste dejavni še kako zelo, lahko tudi poslušalke in poslušalci. Lepo poletje še naprej, Matej.
Hvala enako.
Via Positiva. Via Positiva.
Via Positiva.
Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Brezplačna. Radio Ognjišče.
samota, nekaj, kar ne mine, kar leži v tebi in duši spomine. Kaj je to ljubezen, vedno je premalo, žarkov sonca tvoji, sence so ostalo. Vem, bilo bi čudovito, med nama naj že enkrat pride sreča, ki ob tebi nikdar ne zaide. V svetu večnih san, a sanjava vsak svoje, ko te stisnem v sebi, rad bi zlil vse v tvoje. Vem, bilo bi čudovito, čas življenja skupaj risat sliko, ki grela naju bo, ko pade mraz. Če pomlad nikoli več ne pride, už me noj čakala na jesen. Še od boje rad bi spet verjel s teboj.
Oddaja Petkov večer prinaša pogovor z mladim pop pevcem in klasičnim tenoristom, ki je prejel številne nagrade in priznanja na različnih pevskih tekmovanjih, ter ni le diplomirani pevec, ampak tudi diplomirani zobozdravnik. Z nami bo Gregor Ravnik.
Mi pevci rabimo spanje, no. Če se dovolj naspiš, je tudi glas potem boljši oziroma se boljše počuti. Veliko je takih stvari, na katere moraš popaziti, sicer vsak človek po svoje, se mi zdi. Jaz nikoli nisem imel problemov s tem, vedno je bilo to, da sem se, če sem se dovolj naspal, zdaj ne žuramo več, včasih smo več žurali.
Ne hodiš pa na košarkarsko tekmo navijati in se dret.
Ne, ker potem mi tudi glasovno to ne paše. Ja, tako da res moraš paziti na svoj inštrument, je le živ inštrument in v bistvu naš poklic. Kot kitaristi pazijo na svoje prste in roke, moramo mi paziti na svoje glasilke.
Gregor Ravnik v petkovem večeru, jutri ob 20.
Gledam te, vidim tvoje žalostne oči. me zdaj pozabim se, se vem ob njem spiš v posteli. Prosiva še zadnjič to ne bo. Zdaj je čas.
Without you, I would never be me. You are the leaves of my family.